Filir.
Isekinyalatsineng amfuka tampaki mifulur.
Filir. Yaranam nitsilav na juladi binyaina.
Aftona izao izay nifanomezantsika ahafahana ihany koa mifampizara ny masoso ny mahafinaritra anatin'ny fandarana filehira ka dia atolotra iary ny arabo e. Mba ampiraritsoa antsika rehetra izay manaraka ny radio de Moscou amin'izao maraina amin'ny alatsinainy 6 oktobra 2024 izao an. Iresaka indray antsika mahakasika ny fomba malagasy. Sy ny manodidina azy izany hoe ny riba dia miaraka amin'ny solotena avy amin'ny fobe momba ny teny akademia malagasitsika dia andriamatoa andriana solobenoa miarabanao a tonga soa indray to anatin'ny fandarana
miarabanao tompo dia miarabany mpiaino antsika rehetra miarabany teknisianna
ya arka izay dia izahay mianaka ny ato anatin'ny fampiresahana namana livano mikaza ny sehatra teknika teny izao zany azonareo atao ny manoratra SMS ho anay amin'ny alalan'ny 0338 850 02 de rehefa tonga ny fotoana ahafahana mamaky ny SMS any amin'ny folora sasany anoany a andeha hovakina ny SMS ka ny lohahevitra ifampizarana ho amin'ity maraina ity a dia ny makasika ny hoe loko zany hoe couleur raha amin'ny teny vahiny a no antikana azy a ny loko de no heverinay a ho zaraina roa eo eo zany ny fomba iresantsika azy any anakiray de hoe ny fomba fanamboarana ny loko ho an'ny malagasy a de ao anatin'izay zany ihany koa ny hoe a ny fandalana sy ny fanajana ny tontolo iainana ary ny faharoa de ny fiheverana momba ny loko satria de misy heviny tokoa izay loko izay de ny manodidina ny resaka loko io zany no ifampiresantsika ahafahanareo manohitra SMS hoanay araka ny voalaza teo ny 0338 850 02 amin'ny folora sasany de ovakina ny SMS na ny fanamariana avy aminareo anomboantsika azy ary ao amin'ny tapany voalohany isika takiny ahoana ny fomba fanamboarana ny loko a tamin'ny tontolo zay nisy atsika malagasy hatramin'izay.
Andao ny malagasy dia efa nahay nanamboatra loko sy nampiasainy andokoana zatra samihafa andokoana lamba indrindraindrindra dia andokoana kofe andokoana rofi misy asany dolo ny anaovany azy ka reo kofe lamba rofi sy ny sisy ireo a dia hainy malagasy ny nanamboatra azy avy amin'ny zava-misy teto taorana
ia
maromaro reo zavatra eo asa hoe atombokotsika avetrany hoe olazalazainy hoe inona le nanaovana loko
arakaraka ny fotoany ilay akora nanaovana sy ny loko mety mifanandrify azy any keo
zay ka ny akora fanaovan'ny malagasy loko dia misy aloha loko vita amin'ny tany karazany roa ny tany dia nampiasaindreo ny tany fotsy le atao hoe tany ravo misy manonona azy koa hoe ravoravo
ia
dia ny tany mainty ka misy karazany mainty anankiray zay le tany atao hoe fotamainty zay mihitsy ny anarany fotamainty io eny amin'ny onaona no ahitana azy le eny atanimbary any koa mbola ahitana azy
mitovitovy endrika am'le hoe fopotra
mitovitovy amin'ireny fa izy zany ny olona taloha ny tena mahafantatra azy hoe ty fotamainty
ia
dia io fandavana loko mainty de le fanaova tany fotsy teo fanaovana loko fotsy
ia
dia ankoatran'izay a misy zava-maniry fahazahoan'ny malagasy loko ka misy zava-maniry azahoana loko fotsy de ny hazo atao hoe nonoka le rano mandro nono avy eo amin'ny nonoka iny ino anisan'ny fanamboarana loko fotsy de misy zava-maniry fakahana loko mainty de ao a ny voahirana vodivahirana no ampiasaina de ao a ny rotra de ohatran'izany zany ao koa ny ampongabean-danitra azahoana loko mainty reo de ny azahoana loko manga de la zava-maniry atao hoe aiky
ia
ni azona lokomena kosa dia ni hoditry ny azo te hoe nato
ia reo zany ataosika hoe ny akora sy ny lokomety mifanandrify aminy a natao ahoana naparinana zay resaka akora nananana andreo loko reo zay satria raha diniana amin'izao efa mandehany hoe dory tanety sy ny fanotorana tany etsekily na ihina ny fandraisan'izay aminy ataotsika hoe tontolo iainana sy ny manodidina azy
ny mahasamihafa azy amin'ny taloha sy ny ankehitriny tokoa taloha reo zava-maniry sy tany azahoana loko reo de ny tandeha manafatsatra tsy mba sorotsoroana foana akory reny zava-maniry azahoana loko reny tsy mba nongotrongotana tsy ny kapaina fa manafatra mihitsy azy ny mpiray tanàna manafatra ny izy ray aman-dreny sy ny zokolona mampianatra ny tanora sy ny ankizy hoe tandreva sa manimba simba nyty sa manimba simba nyty zavatra ty dia voatandrina koa zany ireo zava-maniry reo indrindra moa fa sady misy fihinamboa amin'izy ireo traky ny roatra sy ny zamboro zany koa mbola nisany fahazahoana loko mainty dia ny aponga be an-danitra efa voalatsatsika teo ka noho zany zany voaaro ro zava-maniry reo taloha tsy simbasimbana ary ny tany koa tandemana raha va misy toranakay zao hitana tany fotsy ka le tany fotsy le atao hoe tanydravo ka oanay moa izy izy ny teny frantsay tandemana faritra ra mihitsy satria iloko fotsy azy avy amin'ny tanydravo i koa misy zavatra fampiasan'ny malagasy azy amin'ny rehefa manao fomba netim-paharazana de alaina izy io ahositra amin'ny tapitapikandrana de misy tomba ohatra de tsy maintsy misy andeo tany ravo atentina amin'ny olona
ihany fahinoana azy eny amin'ireny olona mpivarotra raokandro malagasy ireny a tsy le hoe tany fotsi no amantaran'ny olona azy fa tany malando izy
tany malando sydikany malando mako a teny malagasy io fa ny amin'ny ilany avaratra malandy ny dika malandy de fotsy amboro malandy amboro potsy zany zatrotra an'izany
raha zay zany le hoe akora sy ny mety hoe loko mifanandrify aminy a inona ihany keo fa maro ireo ankizy sy ny indrina moa zany fa ny vavikely milalao a eny a tsarehetra eny a na ny anjaridaina any le mandoko de matetika makandreny raviny ireny de totitona kely de atao hoe solona verni moa zany satria tsy mavidy vernia de raha tia naraka n'ilay loko zany zay misy de ireo zany a isany mety ma azahoana an'izay loko izay ny loko a de tokony tsy ho tafitafiana fahatany na ampiasaina fahatany fa misy atrany a ny fiheverana momba an'izay loko zay a de manano miasiny ihany koa ny loko a de hidirantsika tsikelikely ary mahakasika an'izay a asa ho raisina arakaraky ny loko zay tonga ao anateritreritra angambany
amn'izay tokoa ny mety aminy ny loko dia manana fomba fiheverany azy ny malagasy ka misy lafi tsarany sy lafi ratsy andreo loko ro ny amin'ny lafindray aloha ny loko tena anisan'ny azosikanomboana azy aloha de ny loko fotsy ny fotsy amin'ny malagasy izy io de milaza zavatra ratsy aloha lafinyindray zay zany lafiratsiny fa hita am'izay lafiratsiny fotsy zay ny fitenenana olona fotsy varavarana iza fotsy rora miteny fotsiny olona fotsifotsy fana zany hoe ratsiny dikiny fotsy
fotsy fana atao takatra
zay
takarina atao trano
zay ka ny fotsy zany ratsy kanefa izy io a misy vanim-potoana ndraiky azy mahatsara ny fotsy ohatra hoe ny olona fotsy voro a de olona ajaina zay zany ny fotsy aloha de ny mifanohitra amin'ny fotsy rahantsika malala fa ny mainty ni mainty fanao tamin'ny fotsy ka io mainty raha ilazana olona izy dia tsy tononona hoe mainty fa atao hoe maitso na atao hoe manga ka io mainty zany a dia iray amizay ny fanonona azy raha tsika le fanonona azy ny hoe manga raha misy olona maintimainty fitena de hoe mangamanga ny any amin'ny ilany avaratry ny nosy faritana tsiranana iny tsy manao azy hoe mangamanga fa hoe mahitsohitso zany hoe maitsomaitso ka ny maitso zany a de midika hoe mainty zay ny mahatonga fitenitsika hoe tanora maitso volo tsy misy olona manana volo miloko maitso fa mainty ny dikany maitso amin'izay fotoanzay ka ny maitso de milaza hery hery sy atanorana dia eo zany hoe mainty amintsika ka mainty dia manana ny lafitsarany sy lafiratsiny any koa tamin'ny andro taloha ny loko mainty lamba mainty de tena fanaovana andy tena tonga lafatra mihitsy ary misy any amin'ny faritra tsinanany Madagasikara iny a mbola misy voabolana tavela mikasika an'izany aty amin'ny faritra tsimy atsinanany nosy amin'ny voabolana Zafisoro ohatra ahitana hoe ny olona taloha zany de fanambady a indrindra fa ny vehivavy de aminy a tena lokondamba tsara iangona indrindra de ny mainty de misy ny lamba mainty ataonjareo mihitsy hoe bemity zany bemity zany zany fanaovana andro tsara be ho an'ny vehivavy ary misy oabolana Zafisoro milaza hoe raha tokoatranotsy azahoana bemity aloha hialana dia misy koa dia faritra Betsimisaraka faritany Toamasina misy oabolana anankiray lamba mity natao pare dila valandra zany hoe lamba mainty efa natao vonona mba hanaovana andro kanjo tonga ny vazaha tamin'ny taorinany taona dimy amby sivifolo sy valonjato arivo zany dia nataony vazahandra hoe ratsy ny loko maitso satria lamba fisaonana de nanomboka teo zany a de tsy natao fisaonana de tsy natao fiaingona tso ny mainty fa natao fisaonana dia ohatran'izany zany ny mainty dia ny manga araky volantsika teo ndraiky izy zany ny mainty de tononona koa hoe manga ka ny manga de tena loko tsara io amin'ny malagasy zay no mahatonga ny hoe olo manga olona manana ny maizy azy zany ny mpihira de atao hoe manga feo ny hoe manana feo manga dia ny manga io loko ny lanitra iny koa hoe rehefa mitseo ny lanitra manga de ohatrany hoe misabany rahona misabany
lafatra ny fiainana
zay lafatra ny fiainana
za jerena de manga ny lanitra
zazay fiainany olona zay zany raha rahatsika zany hoe fotsy sy ny mainty ny mena ndraiky isa de milaza fambonina milaza fisondrotana lokon'ny mpanjaka ny mena taloha ary dia tsy zavatra ny mpanjaka no manao zavatra mena mitondra elo mena manao mitafy lamba jaky na manao akanjo jaky mena fa misy jaky anakoroa mako misy jaky mena zay le fataovanaovampanjaka ary misy jaky manga ka ny jaky manga de le ataotsika akehitriny hoe volomparasy dia zay zany ra mena dia mena io milaza hoe olona ambondry misonotra ka ny mena lokony ra ary ny fotsy lokony taolana zay zany de amin'ny indy dia ny voalaza tika teo loko reo moa zany ny mavo dia Sekiratsy zio amin'ny Malagasy fiverana azy. Dia famdefteny ne mavomavo. Mavomavo. Ke le mavomavo eto tsy le mavomavo loko otany mazatra tsika.
Tsy le zona.
Tsy le iny le zona iny le tsika vondy. Efa saika ny etsinazy vondy. Fa ny mavomavo koa amin'ny Malagasy zany dia mbola lovantsika tamin'ny fiteneny fitenitsika fiteny aty an-tsananana fitenina sotoranesianina hoe abo abo
dia ndresantsika teo mahakasika ny mafy sy ny mena ary ny manga zay amin'ny ankapobeny fa misy an'reto hoe fomba fiteny tsara ihany ny tondrana fanazavana soa misy mifandraika amin'ny tantara ny hoe avaizany ny viny fomba fitenenana hoe meny ambany mena
Ahien toko ny fiteny mena ambany mena dia tena mipoitra tamin'ny andro nandriamasina valy tany ny taonjato fa faraparan'ny taonjato fa enina ambin'ny folo mandray voalohandohan'ny taonjato fa fito ambin'ny folo zany satria andriamasina valy everina nanjaka anomboka tamin'ny dimy amby fitopolo sy eninjato sy arivo ka hatramin'ny taona folo sy fitonjato sy arivo andriamasina valy dia mananjanaka maro ary efa da ny tena natokana hoe hitondra ny fanjakana andimby azy ka misy anankiray le teo ambodratrimo ny tena io nanany eritreritra hoe tokony izy ny tokony ho tompon'ny fanjakana fa so zarazaraina tsony fa izy rery de nataon'io andriamana ny merina teo ambodratrimo ndray nalainy ndrainy andriamasina valy zany ka ny mpanjaka sakarava tany tami'izany a dia voalazany raha amin'ny boky tantarany andrina soratany mopiraka le de hoe andriamandresy arivo andriamandresy arivo ty nefa raha jarena koa amin'ny boky hafa dia tany menabenina tany sakarava menabenina njaka fa tsy atoboina ka nefa tsy zay no resantsika fa ny hoe tonga tany amin'ny andria mandresy arivo ny hiraka nalefan'andriamana ny merina na andria tompony merina dia lambo kely zay no anaran'io le olonany rahany io ka zy io manana andraikitra manokana koa tami'izany a izy le tao hoe mpanombily akoho zany hoe raha misy akoho vonoana rehefa misy lanona netim-paharazana de tsisy afa-tsy le olona mpanombily akoho manampanominda akoho reny mahafaka mamono akoho
amlekokonyny
sangany menamena ny lokony ny sangany iny de eo ambaniny vavan'ny akoho lahy amkakeky ny vavany eo misy ohatrany mikiravoravo zay menamena zatra mikiravoravo iny koa iny natao hoe tretraka akoho lahy
zany hoe tsy sanga le atya tapondoko ohatra ny sanga eo amin'ny
zavatra
ambambanin'ny firifany io
ambinymbanin'ny firifany akolahy eo iny natao hoe tretraka ka iny mena fa mena ambanin'ny sanga de mena ambanin'ny mena iny zany ka ny sanga rasahany zany de hoe andriamas andriamanalo izy io zany betsileo iny no sanga iny no ambony indrindra zay milaza ho mena zany hoe aza ambony manaraka an'iny dia petraka akolahy
latsaka kely foana ny fahefananana an'lay
latsaka ny fahefana raha merina zay zany tsy misy ambony no andriamasina valina ho ihany zany le andriamandresy arivo tamin'ny lambo kely ka zay milaza ho ambony no andriamasina valina raha imerina petraka akolahy daholo ko tany milaza mena ambany mena amin'ny firaisana ny filohan'ny firaisana milaza mena ambany mena amin'ny mbanin'ny kommune ny na fivondronana ny lehiben'ny fivondronana na ny kommune milaza mena ambany mena ambany filoaparitra filoaparitra milaza ambanin'ny filoaparitany ny filoaparitany milaza ambany ministry ny atotany misy ny atitany sy ny fitsinjara-pahefana milaza mbola ao ambanin'ny premier ministre milaza ao ambanin'ny filoham-pirenena, ny filoham-pirenena milaza ao ambanin'ny vahoaka sy tiany vahoaka miazo fahefana. Dia tsy fantatra tsony zany hoe iza ny tena tompony
iza
ny tena mena. Dia amin'izay fotoana zao loko ny saina malagasy io sady hitatsika fa ao ny fotsy a dia misy mena iry ambony, dia ambanin'ny mena io maitso. Ka noho izany zany a dia ny vahoaka ihany zany ny tena atao hoe tompony fahefana, satria ny mena sy fotsy a lokom-panjakana taloha io. Fa rehefa natao ny repoblika voalohany a dia zay ny filohan'ny repoblika voalohany tamin'izany anisanany mihevitra hoe ny any ivelany.
Inona zany mety hoe hevitra ilokomena sy loko fotsy amin'n'le saina zay nampiasain'ny malagasy hatramin'izay iny? De izay no mba irena ho fantatra kely.
Ny saina malagasy dia anakiroa ny lokony, saina mena, saina fotsy. Tany am-boalohany dia lokon'ny sampy izy ireo, satria ny sampy ihany nanana faneva taloha. Dia ny ohatra hoe ny loko faneva mena dia any sampy rakely malaza ohatra, dia misy indray le atao hoe ny faneva fotsy dia sampy ny sampy atao hoe mahazo vahoaka zany, mahazo vola ny filazana azy, mahazo vola de mahazo tany, mahazo tany le mena, mahazo vola le fotsy. De ireo natambatry ny malagasy mpanjaka taloha zany natamba ny lokona sampy, de misy mena sy fotsy, dia io ny lokony saina malagasy taloha. Radama voalohany tena anisany nanao saina pirenena teto amintsika, dia fotsy sy mena ny lokony sainany. De io ny lovan'ny mpanjaka nandimby azy rehetra tatoriana fa tamin'ny fotoanany repoblika voalohany vao nampiana an'le maitso ireo fotsy sy mena ireo.
Ny amaraparana antsika azy de ity fanontaniana ity, fa naninona no natao hoe tsy de noresahana firy ny loko mavo a tamin'ny andro Ndranavalina voalohany, zany hoe tao anatin'ny 3 taona? Inona ny mety hoantony?
I Ranavalina voalohany fony tsy mbola nanjaka ny anara-piatsoana azy de hoe mavo. Ka rehefa nanjaka izy de tsy misy ny antsoantsony hoe mavo fa natao hoe Ranavalina izy, na natsonako hoe Rabodinandrenampony Merina rehfona ny anarina iatsona azy. Fa le mavo zany a ohatrany manamavomavo azy raha ohatra mbola tonanzany ndi efa ny hoe mavo kely, mavo kely izy efa mavo efa mpanjaka be ribe ndeha ambaninona aminy hoe mavo kely. De tsy fiteny mihitsy ny hoe mavo na mavo kely tamin'ny andro Ndranavalina voalohany, fa nasolo azy de ny hoe vony, satria vony ny loko mifanaraka amin'ny hoe mavo.
Eny ary tompoko, izay no ataontsika hoe famelabelarina manodidina ny resaka loko a, noresantsika teo ny fomba fanamboarana ny loko sy ireo zava-maniry na ny ankora noentina nanaovana azy a. Teo ihany koa ny fiheverana momba an'ireo loko ireo satria de manana ny dikany zany ny loko tsirairay avy. Ankehitriny de azo atao hoe vita ny famelabelarina fa hiditra amin'ny famakinina sy ny famaliana ny SMS isika de homariana vetivety.
Fiatry ny fandraisana anjara an-tsoratra na SMS.
Ny mahakasika ny loko no ifampiresahantsika eto a amin'izao fotoana izao a, de izay voasoratra tao anatin'ny SMS ny 0330 8 850 02 zany no a imiteno ovakina sy horesahana eto a. Azo ambolena tokotany ve ny zamborozano amin'le loko mainty moa zany ny avoakan'iny? Zay ny fanontaniana petaky zareo, azo volena ho tokotany ve ny zamborozano?
Antoko, misy arakaraky ny faritra izy io misy faritra eto amintsika mako manana ny lovantsofiny daholo ka matetika ny zamborizano dia azo ampilena ao an-tokotany fa misy izy amin'ny faritra sasana tsy ambolena fa ambolena iny velany izy io mako zava-maniry tsy tena veto amintsika fa ny avany zareo la réunion mauricienne any nanomezany zany anarany zany zamboza zay ny tena anarany fa itsika malagasy mandray fitenenana zay mahavantana ny sofotsika di itsika hoe zambory zany ono satria misy mako ny zahana ny zahana tena azo be anaty ala ary fihinana ny voninjao ana ka ty zany de tsy malagasy any hoe zamboza zany zambory zany ono ka azo ambolena izy tompo fa arakaraka ny faritra
zay ny makasika azy iny sisisaritra fotsiny ilazana azy hoe matetika ny le zambory zany iny koa de manaraka ny renirano iny no tena faniriny e de natao hoe somary ti rano kokoa izy zany de noho izany a ilanan'izay hoe fepetra ahafahany mivelona izay salama ianareo a ny lokomanga ve mba inona no anaovana azy taloha azafady a de nresahana te fa ny aika zay no fahana manao ny loko manga zany salama tompoko a ny loko mba hitako a de ny taikininina mibofaka be a ranona amin'ny rano a de mahazo loko maitso tanora andokoana rofia
sasanao tompoko amzay resako zay fa zay zao anakiray anisan'ny tsy voresaktsika tao ny fanaovana loko maitso zany de zava-maniry a finidina zay voalazanao te zay de fanaovan'ny olona taloha koa lombotra lombotra ny fanaovany loko maitso fa misaotra anao mihitsy amizay
zay fanampiny zay ny lavanantsika le hoe mifandefa sms mifampiantso e satria tsenakevitra ny eto a de ifanakalozana zany a ny fahaizana sy ny fahalalana okatoavin'andriamanitra sy ho amasinina aiza ndray zany salamy ny voalaza de hoe ianareo midika inona ny loko volomboasary azafady resaka loko volomboasary midika inona ony
raha eo amin'ny taolo aloha amintsika tsy misy dika ny ilazana azy loatra ny volomboasary satria ny voasary nisy teto amintsika volomboasary sahaza anao io mako le atsanako hoe loko loranje zany loranje zany tsy teny malagasy zany fa avy amin'ny teny frantsay loranje ny voasary ka tsy de nampiasain'ny malagasy loatra zany izy io fa nampiasain'ny malagasy a de ny o ihany ny mavo ihany no tena hita nampiasain'ny malagasy fa ny volomboasary ampiasaitsika amizao fotoana zao tsy de hita loatra zany za heviny amin'ny kolotsaina
kolotsaina avy any ivelany mihitsy iny zany fa tsy ny fototra tamin'ny mahamalagasy e salama tompoko dadabe anay ny teny hoe loko matroka no tsara amiko tena misy dikany ve fa hitako mandaitra ihany izy io a rehefa mitafy mainty ohatra na de loko manga
iany tompoko ny loko matroka toa misaotra anao zay plaza zay ny tena metiko ilazan'ny olona andizy matroka zany hoe tsy mazava be tsy fotsy tsy mavo fa matroka ny matroka zany a misy olo lambinina amzany ary matetika aza amin'ny fiaingona andavanandro de neny lehilahy loko matroka ny tena mety aminy anaovany complet dia ao ny volondavenina ny manga antitra dia ny maintimainty a ty zany rehetra zany a loko matoko ary ho an'ny lehilahy izy tena mety mihitsy efa de renge ny mpanao mariazy fotsy no akanjo anaovan'ny vehivavy fa mainty ny akanjo anaovan'ny lehilahy
endrena kokoa izy amin'ny salama tompoko a mitovy ihany ve ny hevitri ny hoe vonivony a sy ny mavo inona no dikany
ireo tompo dia mitovy mihitsy ny dikany hoe vonivony sy ny hoe mavo araky ny fa lajaitsika kely teo fa ny mavo fotsiny a misy efa lazavaitsika kely teo any hoe ny dikany mavo amin'ny lafindray a dia volondavenina ohatrany hoe mahita anay mavomavo ka lokondaveny zany efa nylazaitsika teo angamba le hoe fotsiny ny akanjony olona taloha fa rehefa tsy debatra loatra manasa azy a dia lasa volovolondaveny zany izy de renina atao hoe lambany mavomavo de ohatrany lasa mavomavo fiteny azy fa le mavo ampiasaintsika amin'izao fotoana zao de le lokona nampiasaina an'izy io teto Antananarivo tamin'ny andro ny fanjanaha tamy lokon'ny autobus atao hoe mavo adala e mavo ka mavo ny vony mitovy any
ia fanontaniana avy hatrano fandraika amin'izay hoy le olona ato hoe mitombona tokoa ve zany lay atao hoe mavo adala
zay filazan'olona azy taloha tamin'ny autobus dia iny no entina mandeha mivezivezy eran'ny tanàna fa izy kosa tena mavo be mihitsy fa zany akory tsy milaza hoe lamby akanjo mavomavo ny olona de adala fa manaiky amin'ny maso fotsiny izy zay nafanazay adala angamba
ee
manadala maso zany de tena marina
somary masarika kokoa zany izy ny lokotrano hoe ny lokotrano hoe misy dikany fa raha tanora ilay mipetraka ao a de loko tanora no atao raha loko antitra de olona efa lehibe no ao zay ve hony a misy dikany anko
ny lafiny anankiray aloha tsy de hita loatra tena nampiasan'ny taolony zay hoe loko tanora ny an'ny tanora loko antitra ny an'ny antitra fa iny loko dia samy manana ny tiny ny olona rehetra zay natao an'le fitenenana hoe ny fitiavana soradjandina ka samy manana an'izay mafinaritra azy zany jandina zany mako anarina lokondamba taloha zany jandina zany de efa miteny frantsay hoe les indienne zany hoe loko lamba avy any inde zay mahatonga azy hoe indienne de jandina ozy izytsika ka reo alakanjo avy any inde reo taloha miloko be deibe reo mahafinaritra dia fa midy eny tsena de misy lamba jandina avy ao mba lamba avy any inde zany reny le anaovanjareo karana amizao fotoana zao reny de samy manana ny tiny olona de zay mahatongany hoe ny loko samy manana ny tiny olona
tonga ao tsaiky fotsiny lay tsy anjerikely fanao teny amin'ny fiarahamonina teny hoe zay ohatra nandrenesana azy keo tamin'ny onjam-peo le hoe miofaofa ny tompo amin'ny volony ny volokoda misorzandina ty zatomolony lambamena famonosana faty a tsy faharesena sy fanambaniana ve ny fahafatesana
raha ny fahafatesana aloha amin'ny finoanny taona ny fahafatesana de fahaterahana ho amin'ny fiainana hafa indray zay no mahatonga antsika hoe reo razany reo tsy heverin'ny malagasy no tsy ho maty fa mbola velolana ny razana de mbola mandehandeha eny ny fanahany andrenam-pinomerina tamin'izy ialaina tamin'izy efa ho faty no voriny taoa manjaka miadana tao daholo manjaka miadana lele talohana io zany dia voriny teo daholo ny olokendry rehetra de radama zay niveriny andimby azy nyvoriny araka tamin'le tao ty zao ny teniny avy ty ny soratra retina ka alain'andriamanitra ho any aminy a ka ny tenako no faty fa ny fanahiko andehandehany aminareo eny andry de zay a zay tena andrenam-pinomeriny zay ao amin'ny boky tantarany indrindra misy an'izay ary dokterako tondrainy josepa zay mpampianatra anay manady an'ny fomba mampanao malagasy a de namoaka boky mikasika an'izay mihitsy amin'le boky tony ny fanahy malagasy ka noho izany zany a dia tsy ny fotoanana tsy azo lazainy hoe ratsy akory fa fifoa ny fahafatesana fahaterahano amin'ny fiainana vaovao indray tafiana tsitamaso.
Fantanina mpetraka makasika ny loko ihany a azo ambolena io tokotany ve ny voninkazo telo miova.
Io dia maro olona efa nilazany izy hoe tsy tsara ambolena io tokotany izy. Izy anefa manitra. Fa ny antony izay fa tsy niteny hoe ohatrany hoe tsy mena mivadika le zava-maniry. Fa aza ve ianao de sady
Folparasy
ny fotsiny
mavokely
de ohatrany hoe ratsy zany. Ka nefa malagasy a fito loko anaky telo miaraka io na zavatra telo miaraka tsy de ratsy fotsiny akory ohatrany tokotelo mamasana andro de misy fitenenana hoe sambatra kosa raha zozoro telo riry ana mahay mifanaraka rehefa ay zany mampifanaraka azy a de tokony tsara ihany ka io arakaraky miolo zany de mbany telo miovy eo.
Misy tolotra ihany ko fa anao matetika ny hoe ataovy zavatra telo volo zay ko zany izandesana ena re misy fotoana ihany ko ahafahana mandray miantso anatin'ny fandaharantsika de homarentsika vetivetiny amin'izay
sehatry ny fandraisana anjara amin'peo na antsony fantana
izay voray ao anatin'ny antso taribiny 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09 no horaisintsika miresaka manodidina an'izay resaka loko izay 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09 mandra-piandry ny antso avy aminareo a andeha ezahana trano ny amaky sy amaly reto SMS ireto. Salama, inona no antony tsy anaovana akanjo mena rehefa famadiana?
Mena dia araky ny voalazantsika teo angaby zany hoe manamarika hoe ambondy lokon'ny mpanjaka io dia ny mena iny koa de milaza fifaliana lehibe kanefa amin'ny famadiana le alahelo miaro fifaliana io ao le alahelo satria ao le avana efa nodimandy ao koa nefa ny hoe fiarahan'ny velona sy ny maty a ny famadiana kanefa zany a tsy de azo atao loatra izy io atria any mpanjaka taloha de tena tsy de mety zany hoe andeha amadika ianao de anao akanjomena akanjomena ohatra ny mpanjaka satria ny mpanjaka tsy mba mamadika taloha tsy manao famadian-drazana izy zany dia tsy azo atao zany andeha anao lanonany ianao de anao akanjo mena zay zay fotsi ny tena anisan'ny tsy anaovana an'le izy.
Ny miaraba tompoko efa afaka miresaka avy atrany ianao
saka mba miarabanyolotra rehetrarehetra saka mba anontany hoe misy fandraisany amin'ny koa vele hoe tsy maharitra mena raha satria le lokomena zao ohatra nazavazavainao teo zao de mbatao fitentsika koa mankany le tsy maharitra mena miravoravo fa manina ny tsy nataony hoe tsy maharitra ny fotsy miravoravo na ny maitso miravoravo
iantompoko ka le mena resahany eto ndray zany a de le vola matetika izy io vola natao hoe mena zatra mena mako manitona ny maso ary misarika manana hery mahasarika ny mena dia raha ohatra misy olona tianao tambatamba zany dia anyhoana vola izy raha ravizana vola zay misy ny fanao filazana ny vola ravoravizany vola ka zay le atao hoe mena miravoravo tsy maharitra an'iny de lasa manaky lembenana zay fotsi ny tena hevitra izy iny vola ny tena resahana amin'iny.
Hoy ianareo ato milaza manao hoe ny loko maro manambara inona azafady a tiako mantsiny io izy le namanato a de misaotra azy.
Loko maro ny malagasy mako tsy mba miteny hoe maro fa izy milaza ny sotiny hoe volontany ka ny volontany a misy roa misy volontany antitra misy volontany tanora ka
Inona ndray tena parasily ty? Ay izay zany le heviny ankehitriny vao takatry ny tena dikan'le hoe parasily. Salama tompoko, ny mainty ve tena lokom-pisaonana sa lokona lahelo mba hazavao kely a hiper avy any masondray no miresaka an'izay?
Efa nazavaintsika teo izy io fa ny vaza ny europeana no tonga teto amintsika hoe manque de fauna fa malagasy zany tsy de zay loatra mifanazavaina teo amin'ny malagasy aza ny loko mainty a de loko fiangona be mety ho an'ny vehivavy taloha de nataontsika ndresika an'le bemity loko naka lamba ka ny mainty zany a anakiray fokoa nga ilazana azy de zao hoe mainty io a de entina ihany keo a iadina amin'ny fanaharatsy ho an'ny malagasy raha ohatra mitondra zavatra amin'ny arivo ianao ohatra satra hanina indrindra fa ho an'nyzaza de asiana kely harina ndraindray mbola misy vainafo kely le harina nandraindray alaina fotsiny harina fotsiny reo charbon atao hiampiarahana aminy de hoe miaro an'le izy amin'ny zavatra amin'ny fanaharatsiny de zany ny tongany vazaha manao loko mainty io misaona miaro azy tsy avin'le matoto an'le maty
matahotra matoto moa zany rehetrarehetra ny tena marina e raha mbola misy vona anareo ny hiditra mivantana de ny 0 20 22 43 90 na ny 0 20 22 42 09 no appela a de zay zany a no hidirinareo mivantana velandre mandeha ny 0 20 22 42 09 hoy anareo ato hoe efa maninona no tsy maintsy lokoana fotsy ny trano ny voapaty
io de araky le voalazantsika teo e hoe ny fotsy a de misy lokony fampiasa ho takany hoe tandravo antentina atentina eny amin'ny andrin'ny olona rehefa misy tombo de misy iainy olona misy tombo ohatra ny vahoaka manamanatika eo de tetehna na tandravo ny iandrina amin'izay a tsy hidiran'le tromba ihany koa le olona fa tsy zavatsy lay olona efa tena hipetrahan'ny tromba ihany ny hidiran'ny tromba de loko fotsiny zany miaro an'le olona amin'ny fanahy ihany ko
miaraba tompoko miarabo efa tafiditra mivantana afaka amiresaka vetrany
maeto
mitenena vetrany eo aza mihanao radio intsoma ny telefona anona
manao hoe misy fanekevitra manao hoe ny sainam-pirenena hono ny lokomena de io lokomena io ny any amin'ny tenyloboany reny a de efa ratsy zany manahoana fipetrapeto
ya ny hevitra ny lokomena ho satria hoe fampiasany any amin'ny doany de mety hoe ho ratsy ve zany
izy io araky efa voalaza atsika teo a lokom-panjakana taloha ary lovahantsika avy any amin'ny zareo indonesiana io avy any amin'ny austronesiana any amin'zareo any a ny loko miteny hoe mena fotsy tomondro zareo hoe merapoti zany hoe mena fotsy de lokom-panjakana io any amindrareo lokony saina mpanjakandry zareo ka le mena efa voalaza tsika teo hoe nalefatsika tsirairay teo ny loko hoe mena
miaraba tompoko afaka amiresaka vetrahany aiza le namano ya efa izy mivantana ianao
eny tompoko le fantanina fa miaino an'ilay fandarany zeny zao maheno ve
ya mihaino anao zay
de le fanontaniana tompoko hoe eo amin'ny resaka hoe fana ahoana ndray a no iantsona an'le hoe ny lamba famonosana razana la atsina hoe lamba mena
lamba mena raha ny tena marina raha mijery atsika tsy tena mena izy io e fa lamba fotsy ihany izy raha tena zoina fa misy akotso le akotso zay a le angin'ny lamba eny amin'ny sisiny na manaraka ny alavany ireny no akotso fa ny mahalamba mena azy a dia misy hoe fanomezam-boninahitra ny razana any izy zany de tena ambony izy any de zany lazana zay lamba mena satria araky lazaintsika ohatra hoe misy ny jaky mena misy ny saina mena fanao ny mpanjafy de misy zany lamba mena lamba miaja ny lamba mena jena tonga azy hoe lamba mena dia sady hoan'ny olona ambony zany a no hoan'ny olona miaingo satria vita amin'ny lamba inge ny lamba mena de lamba miaja zany de miaja zany dikanyko
ea fanomezam-boninahitra farany ihany ko zany no hoan'ilay olona notomandry a raha izay filazalazana azy izay ny sms tsika mamaraparana anazy ngamba no andeha hojerentsika ato hoe aizandray izy teo salama tompoko a raha fangaro ny loko fotsy sy ny mena de inona no filazana azy
teto aloha mbola tsy de nisy na hoe alaina ny loko mena de fangaro loko fotsy fa ny loko fotsy raha ohatra ko tena loko ka fangaronao loko hafa izy de resin'la loko hafa
miamazava kokoa
mazava kokoa fotsiny izy
zay ny ataotsika hoe resadresaka ny fanaovana tami'ity androany itya makasika ny loko a reo sms zay nalefanareo a dia tsy very akory fa voatahiry somatsara misy ny fotoana afahanay mamaly an'ireny sms ireny any a any afandarantsika manaraka any a ny amin'ny androany kiso aloha de ny farana teo ny fampiresantsika makasika ny loko a ny songadina teo ny loko fotsy ny mavo ny mena ary ny manga ary ny eviny a makasitraka ny solotena avy amin'ny fobe momba ny teny akademia malagasy andriamatoa andrehana solo benoit makasitraka ny namana ary livasy namana marka ny kajiny sera teknika de mametraka ny mandrapiresaka zay mandrapita fa manaraky indray a veloma tompoko
veloma ary tompoko
filira
sika literatiora
riba fanabeazana
malagasy ranoray
filira
iresahana ireo fomba fanoratra
fiforonana ny teny
ireo fiteny marina
fanazavana ny atao hoe
kanto ny karazany sy ny firafitra
literatiora isaparitra
kabary sansisa
famelabelarakevitra
fanoroana ny fomba isan-karazany filira
isaky ny alatsinainy amin'ny folo ka hatrampiraky ambin'ny folo ora
filira iarana amin'ny tsilavina jolia dimby ny aina